Du lytter til Radio 24/7,
den originale taleradio.
Velkommen til Farao's Cigarer med Carsten Farao.
Så er vi tilbage. Og skal have gang i brødrene Mente igen. I sluttede jo med, at I hørte, at Ludvig Mente jo altså havde oprettet det her, de her gigantiske legater og fonde, og nu skulle der afholdes en festmiddag for ham. Og det er kapitel 17. Festmiddagen var i den allerfornemste stil. Det var en forsamling af landets og hovedstadens mægtigste og fineste mænd, repræsentanter for både rigsdag, regering og Københavns kommunalbestyrelse, dronningens kabinetssekretær, grosserersocietets formand, justitiarius i højesteret, direktørerne for Nationalbanken og Danmarksbanken og mange flere. Indenrigsministeren førte hædersgæsten til bords, og på hans anden side sad kabinetssekretæren. Alt var udsøgt og fornemt, og ministeren, der holdt festtalen, sagde mange smukke og hædrende ord om Mente, men nogen hjertelig stemning lykkedes det ikke at skabe. Der hvilede et underligt tryk over både hædersgæsten og deltagerne. Mentes egen tale var heller ikke egnet til at virke forløsende. Den var udmærket formet, ganske kort, borgerne en kølig værdighed, en usminket oprigtighed. Der var ikke en antydning af patos eller følsomhed i den. Den virkede i sin strenge alvor, sin vildede åbenhjertighed, næsten urovækkende. Han sagde blandt andet, og det var, bortset fra de nødvendige, høflige og forbindelige ord til indledning og afslutning, hele talens indhold. Jeg skylder dem en tilståelse. Den gave, jeg har givet, har ikke sit udspring fra en oprindelig trang til at være en menneskehedens velgører. Jeg er af natur ikke filantrop. Min vilje til at give er vokset i et bittert hjertes trodsige jord. Jeg ønsker dette sagt, fordi jeg ikke vil, at I nogensinde bagefter skal bebrejde mig hykleri. Jeg fortjener ingen tak. Da livet hurtigt lærte mig, at jeg ikke hørte til dem, hvem samfundet yder sin gunst omsonst eller for en billig pris, og da der dybt i mit hjerte, jeg ved ikke hvorfor, var en nagende længsel efter ikke at gå i min grav som forsmået bejler, så blev det al min hien og trakten at, om jeg så må sige, narre min vrangvillige tilbede til at acceptere mig. Ikke sandt, mine herrer? Der er intet at røre sig over i denne lille kærlighedshistorie. Den er vel egentlig nærmest for mig beskæmmende. Den tager glorien af det, der kaldes mit store velgørenhedsværk. Men forhåbentlig vil samfundet efterhånden glemme motivet og bevare i velvillig erindring gerningen. I det, jeg har lagt min gave for vores ophøjet dronnings fødder, håber jeg, at hun ved nådigt at tage den op i sine milde hænder, vil adle den og frugtbargøre den til velsignelse for vort land. Og så skal man jo også lige have i mente, som at det tidligere er antydet, at når Ludvig Mente særligt kastede sig over velgørenhed for kvinder, så var det jo altså også, fordi han fandt det lidt pirrende, at det var unge kvinder, der stod i taknemmelighedsgæld til ham. Det har han dog ikke afsløret i sin tale. Kapitel 18. Samme aften, som den store æresfest for Ludvig Mente afholdtes, havde C. I. Mente en lille gemytlig kreds af trofaste venner og kammerater til gilde i deres stamcafé for Glemmeegn, en gammel knejpe i en af strøgets mørke sidegader. Til denne kreds hørte, foruden et tilfældigt affald af C. I. Mentes forhenværende aristokratiske omgangsvenner, sådanne, der ligesom han selv ved samfundets smålige lovtrækkeri var bragt ud af deres oprindelige bane. En flok unge, frejdigt oprørske genier, der havde lært, at selvom et geni under tiden må sulte, bør det i hvert fald ingen sinde tørste. Aldrig havde C. I. Mente haft det så herligt som nu. Når han engang imellem tænkte tilbage på sine gudhengivende forsætter om at træde fængselshjælpens tjeneste eller søge en anden beskeden samfundsnyttig beskæftigelse, måtte han smile. For at glæde sin bror og sine gamle venner i tugthuset, havde han virkelig de første måneder efter løsladelsen gjort hederlige forsøg på at komme ind i et eller andet. Men da han hurtigt havde indset, at han for at opnå blot en lumpen stilling på en 50-100 kroner om måneden, måtte iføre sig et angergivenhedens ydmyge klædebånd, opgav han alt videre antichambræeren. Hvortil også. Altså antichambræeren, det betyder at sidde og vente i forgemakkerne for at få foretræde for mulige arbejdsgivere. Og hvortil dog også det, ja. Så længe han var arbejdsløs, så havde han de 300 kroner fra broren, og han opdagede snart, at Ludvig egentlig heller ikke var særlig forhibet for at få ham ind i noget, så lidt som han betragtede de 300 kroner om måneden som noget føleligt afsavn. Kneb det en gang imellem med at få pengene til at slå til, når så voldte den da ikke videre besvær at slå en ekstra 100 kroner sæd. Men for øvrigt, som regel, klarede han sig storartet med de 300 og kunne tilmed være matador. Denne knejpe og denne bande passede ham. Her var han endnu en gang førstemand og fyrste, og mere end nogensinde. Vært og opvarter og buffetjomfru kappedes i lige grad om at tækkes over hans afføren. Og ved stambordet blev der først rigtig fest, når han, grånet under sine 62 år, men stadig rank og elegant, ganske uden spor af den snuskede og klamme bleghed, der ellers kendetegner folk, som har siddet mange år i fængsel, præsiderede for bordenden og fortalte eventyr fra gamle dage, og med overlegen spot over dagens sløje begivenheder, ildnede de unge i kredsen til nye bedrifter. Næsten med særlig glæde fortalte han om sit ophold i tugthuset, hvordan han havde forstået at vende op og ned på det hele, så det egentlig havde været ham, der kommanderede over både inspektør og præst og opsyn. Det var virkelig, som om han efterhånden følte stolthed over at have oplevet også det. Det fejlede for eksempel sjældent, at han hurtigt, når han traf sammen med et nyt menneske, i samtalens løb indflettede, ja, som de måske nok ved, tilbragte jeg i sin tid nogle år i tugthuset. Han meddelte det samme beskeden og lidt henkastede tone, som når en gammel civilist under en fortælling om et eller andet indskyder, jeg gik nemlig mine unge dage med som frivillig i krigen. I dagens anledning havde konferensråden foræret broren 200 kroner, og CE havde besluttet, at denne formue til sidste vid skulle ofres til den ædle givers ære. Verden og hans kone, buffetjomfruen, kældneren og de to i dagens anledning indkaldte hjælpetjenere stod fortabte i andagt foran det festligt bunende bord, da Mente nogle minutter før gildets begyndelse trådte ind i lokalet for at inspicere, om alt var i orden. Sandelig, udbrød han, et stolt syn. Jeg gør den min kompliment, herr Olsen, og ikke mindst dem nåede i fru. Ja, sagde Olsen og daskede sin abeærelse rødmende hustru på ryggen. Jeg bemærkede det just lige til madammen, at herreretsafføren vist nok ville føle sig tilfreds. For det er dog, sagde jeg, ligesom et pust fra gamle dage, da man endnu i vort velsignede Dannevang forstod at servere et dobbelt belagt koldt bord. Jeg beder overretsafføren særligt feste blikket på disse velvoksne hummer. Det er vel endelig drenge. Det er noget andet, end som de rejer de finere beværtninger ellers nu om stunder fremlægger for et nødlidende publikum som flækkede lopper. Man bedes endvidere bemærke rosenflåret, som det så poetisk hed i de skønne svundne tivoli-programmer. Versati, lammesteg og kyllinger, oksesteg og flæskesteg, alt sammen frisk stegt og med ekstra fint blåt stempel fra slagterlavets oldermand. Og her, mine herskaber, sardiner, kilersprut, ål i geleder og laks i mayonnaise. Hamburger, rauschfleisch og rød oksetunge og kogt skinke. Kan de ikke lide det? Det gør mig så inderligt nærende ondt, men så kunne de måske pille lidt ved disse hersens kabaretter. Leverpostej med og uden trøfler, flamske sild og ansjos, spejlæg og hårdkogte æg, hakket æg og sild, sildesalat og hjemmelavet lamrullepølse med petersilje. Eller måske det kunne friste dem at smage på denne venligt udseende helstegte pattegris med citron i sin lille søde tryne og lyserød sløjfe på halen. Og til allersidst har vi en 6-8-10 forskellige slags ost at vælge imellem til den allersidste snaps. Ak ja, kan overretsafføren mindes de gyldne dage, da et sådan fuldt ud tilfredsstillende koldt bord med varm ret blev udbudt overalt i det danske monarki for 1,50 kr. Ofte med snaps ad libitum. Dengang, herreretsafører, var der godt at være i det lille Danmark. Jeg ligefrem skammer mig på mit fødelands vegne over, at jeg nu skal tage 2,75 kr. Per kuvert, for uden at jeg må beregne 12 øre per snaps og 25 øre per hver bajer. Ja, er det nu ikke til at græde over, når man tænker på de dage, da en velskænket bajer selv på de bedre steder kun kostede 10 øre. I det hele taget må jeg sige, at jeg meget ofte om natten tilbringer søvnløse timer med at tænke på, hvordan folk i vore dage klarer sig på en retskaffen måde. Ja, det er smukt af den, kære herr Olsen, afbrød over at sagføre en leende verden, at de offer der styrbare nattesøvn på så menneskevenlige tanker, som de måske ved, blev jeg også engang offer for næringssorg. Men nu er det Gud ved at lovet overstået. I hvert fald i aften ser der ud til, at jeg skal kunne spise mig mæt. Derfor takker jeg næst Gud og min berømte broder, dem, og ikke at forglemme deres fortræffelige hustru. Og nu, mine herrer, sagde han henvendt til de tre erbødige lyttende opvartere, beder jeg dem i rente, at der stadig må stå en frisk bajer for hver kuvert, og der er snapse skinkes først genever, derpå den gamle Lysholmer, der har passeret linjen, men til osten tager vi ifølge god gammel patriotisk sæd en jævn og ligefrem dansk kornbrændevin. Den CI-mentiske fest forløb under den mest utvungne stemning, men til lige under meget stilfuldhed. Mente lagde kort for med en skål for Gud, konge og fædreland. Den kom umiddelbart efter velkomstgeneveren og gav anledning til den første Lysholmer. Derefter fulgte en lang række hyldestaler med tilhørende Lysholmer for festens giver. Slutlig tog overretssagføreren igen fat. Hans tale, som der siden i mange år gik ry af, var et livsopgør. I snart spøgefuld, snart vemodig og alvorlig tone. Den formede og samlede sig til en skøn lovprisning af livet. En tak til livet, der havde været så vidunderligt gavmildt mod ham. Og det var enten, det havde båret ham højt oppe i rigdom og anseelse, eller det havde ført ham dybt ned i det, der af menneskene almindeligvis kaldes ydmyghed og elendighed. Men, sagde han, og hævede sejrstolt sit smukke gamle rasehoved, livet lader aldrig den i stikken, der af hjertet elsker det. Samfundets love er ikke livets love. Samfundet belønner og fordømmer. Samfundet ophøjer og nedstyrter menneskene efter love, der ofte er ganske livsfinske, fordi de er skrevne uden nogen som helst forståelse af livet. Men vi, der er livets børn, vi dømmer os selv efter den livets store lov, vi fra mors liv har fået indskrevet i vort hjerte. Når jeg tænker tilbage og sammenligner, så finder jeg for de skiftende faser i mit omvekslende liv ganske vist stor forskel i kår og vilkår, i mål og midler. Jeg har fejlet og syndet, jeg har gjort forrygte ting, men det er samfundet, jeg har syndet imod, ikke mod livet. Livet er jeg altid forblevet tro. Lad mig med dette eksempel minde dem om, hvad jeg sigter til. Da jeg i sin tid blev sat under anklage, Mente valgte i sin livsglæde dette festlige udtryk for at blive arresteret og komme i tugthuset, gjorde aktor, nylig hedengangende højstretsagfører Conradsen, et stort nummer ud af mit sværmeri for fin dame under tøj. Han ville egentlig helst have haft mig indspærret som gal, fordi jeg, der dengang omgikkes ganske hensynsløst med penge, opkøbte til mine små veninder alt det dyreste, jeg kunne opspore på bemeldte spøgefulde område. Selvfølgelig måtte det også samfundsmæssigt synes forrygt. Jeg forstår så godt, at den brave Conradsen har anlagt sin bedømmelse efter de nette hjemmelavede blonder, hvormed hans hustru formodentlig lyksalig gjorde ham. Men jeg, som vidste, hvordan kvinder, når de får lov at være kvinder, elsker at have ikke blot de smukkeste og dyreste perler og brillanter, men også det mest forfinede linned med de sjældneste kniplinger. Jeg, som havde gjort den erfaring, at en kvindes erotiske evner i høj grad potenseres ved bevidstheden om at være dejligere smykket end andre. Jeg brød mig altså dengang pokker om, hvad det kostede. Jeg ville livsforhippet, det yderste der, hvor man ellers samfundsfornuftigt sætter tæring efter næring. Men forrygt? Set fra livets standpunkt, det naturligste af alt. Selv en teologisk student drømmer sig sin lille kæreste i yndige små unævnlige, og når han går forbi et vindue med blå, røde og grønne silkestrømper, tænker han, hvis han da ikke er uden for al livsforståelse, hvor yndig ville ikke min Sofie være med sådanne strømper på sine pusselanker. Hvis nu den vortende her pastor offrer sine sidste 10 kroner på et eller to par smukke strømper, så er det forholdsvis lige så forrygt, lige så meget til dårerkisten, som når jeg i min velmagstid offrede det 100-dobbelte. Mod samfundet forbrød jeg mig ofte og gerne. Mod livet har jeg altid forsøgt at være trofast og ærlig. Jeg har ikke hadet samfundet, men det har altid ladet mig kold og ligegyldig. Livet derimod har jeg elsket, og livet har gjort gengæld. Livet, det er dig og mig. Det er menneskene. Og jeg, som altid har holdt af mennesker, har fået rig gengæld i det venskab, jeg under alle vekslende forhold har mødt. Og nu sidst, og måske mest, i denne kreds. Da talen var til ende, og der efter applausen og rørelsen blev en lille pause, lod C.E. Mente hente en hvid papæske, som han havde anbragt i garderoben. Buffetjomfruen, en puttet lille pige med et fastdrejet læme, fint pyntet i dagens anledning, med en mørk nederdel og et gennembrudt hvidt bluseliv, bragte generet pakken hen til ham. Men da hun straks efter ville fjerne sig, sagde Mente, bliv, Mathilde. Tid til dig, min pige, er denne ydmyg og fattige gave. Til dig. Skam dig ikke, til du er god nok og har givet mig så stor glæde som nogen. Til dig, min præstegårdskæreste, er denne gave. Mente åbnede højtidelig æsken og udtog deraf et par laksko og 6 par forskelligt farvede silkestrømper. Som et vidnesbyrd om, fortsatte Mente, er jeg over for dig, følger den livets rettesnor, jeg altid har fulgt, men som et vidnesbyrd til lige om, at livet har lært mig på mine gamle dage at bøje mig for samfundets love, giver jeg dig, du brave lille pige, uden at du forstår et mug af, hvad jeg siger og mener, disse pæne, men billige strømper og disse dyre, men ærbare sko. Mathilde var ved at gå i jorden af skam, men samtidig overjordisk stolt og lyksalig. Da klokken var omtrent 12, blev der stemning for, at man skulle forlægge residensen til en natcafé ved Gamle Strand. Og på vejen derned var der en, som foreslog, at man, da man jo dog kom i umiddelbar nærhed af Frederiksholms kanal, burde benytte lejligheden til at bringe festens egentlige ophav, konferensråden, der antagelig nu var hjemvendt, en ovation. Forslaget vandt almindelig tilslutning, kun formanede CE til at gøre det hele så stilfærdigt som muligt. Der var øde og tomt på gaderne langs slottet og Torvaldsens museum, og ganske upåagtet drog det glade selskab over Stormbroen og svingede op foran Ludvig Mentes ejendom. Vinduerne i første sal var oplyste, altså var han hjemme. Foran porten holdt en automobil. Højtidligt, med undertrykt fnisen, stillede de 20 gemytlige herrer sig op i linje foran huset, så pludselig på signal at se i Mente, råbte fløjmanden, konferensrådet Mente leve, han længe leve, hvorpå fulgte 3 taktfaste hurra. Et gardin rulledes op. En herre åbnede vinduet og sagde, at konferensråden er syg. Jeg beder dem ikke forstyrre. En flov og skamfuld stemning lammede for et øjeblik den sorgløse løsluppenhed, og se i Mente overvejede, om han ikke burde gå op. Han kom dog hurtigt til det resultat, at han ikke netop egnede sig til familiebesøg, og det var bedre at liste bort med de andre. Men det var noget alvorligt. En af gæsterne mente i den herre, der åbnede vinduet, at have genkendt lægen professor Rønne. Kapitel 19. Allerede ved titiden var konferensråden brudt op for festen. Han havde undskyldt sig med et ildebefindende, og det var da også tydeligt for enhver, at han kun med uhyre viljeanspændelse var nået middagen igennem. Dirigenten havde lavet serveringen af de sidste retter fremskynde og havde strøget et par taler. Man havde drøftet, om det gik an at lade Mente tage hjem alene, men han havde ikke tilladt, at nogen fulgte ham. I al hemmelighed gav en af festkomiteens herrer chaufføren besked om at passe godt på og hjælpe konferensråden op ad trapperne, hvis det gjordes fornødent. Mente havde dog klaret sig uden hjælp. Kun havde han bedt chaufføren om at åbne porten, mens han blev siddende i vognen. Så steg han rask ud, stak chaufføren en flot drikkeskilling i hånden og bød venligt godnat. Men han var længe om at nå op ad trappen. Lyset var gået ud, inden han kom ind i entréen, og da han havde famlet sig gennem denne, havde fået døren til dagligstuen åbnet, og i nervøs anspændelse hastigt drejet op for den elektriske kontakt, så han til sin forfærdelse en fremmed herre i den anden ende af salen. En uhyggeligt udseende olding i selskabsdragt under overfrakken. Et pyntet lig med et gusten fortrukket ansigt og med øjne, der stirrede ham gengang og troende i møde. Uvilkårligt gjorde han, for ikke at røbe sin angst, et par skridt fremad. I det samme kom herren derover også ham i møde. Mentes tanke var, det gælder om at nå hen til skrivebordet før ham. Der ligger en stor spansk kniv, som jeg om fornøden kan skræmme ham med. Først derhen vil jeg spørge ham, hvem han er og hvad han ønsker. Pludselig svandt hallucinationen, og dagligstuen lå nu i et ganske ædrueligt virkelighedslys. En befriende følelse af at være hjemme gennemstrømmede ham. Der hang det store italienske landskabsbillede, der over sofaen malerierne hans forældre, og rundt om på bordene og på kamingesimsen stod blomsterglas med de i dagens anledning ankommende signerede buketter. Og den fremmede mand var ham selv. Spejlbilledet af ham selv. Han følte sig dybt beskæmmet over sin fejeangst. Så jammerligt fej var han altså, når noget kom bag på ham, og han ikke i forvejen havde rustet sig til forsvar. Så ynkelig ville han falde sammen, hvis noget uforberedt passerede ham. Han ville dog for en gang skyld se denne tarvelige komediant i ansigtet. Se på sig selv som på en fremmed. Prøve at se på sig selv, sådan som andre antagelig måtte gøre det. Han gik hen foran spejlet, så nær til det som muligt. Der var kun et par centimeters afstand mellem hans virkelige ansigt og spejlbilledet. Dette altså var Ludvig Mente. For første gang stod han over for sit eget forfald. For første gang så han, at han var en af udslidthed, bitterhed og ensomhed mærket olding. Endelig nu havde han sejret. Havde tiltvunget sig alt det, han havde troet ville bringe ham lykke og tilfredshed. Og hvad var så det hele? Han rykkede ansigtet endnu tættere til spejlet. Han stirrede sig ind i dette ansigt, som var hans. Og pludselig rakte han tunge, fortrak ansigtet i en grimasse, der skulle være et smil, og spyttede sig selv i ansigtet. Så rev han sig med en yderste kraftanspændelse løs, strøg sig med hånden over ansigtet, som ville han udslette det, og vaklede som en fuld mand tilbage gennem stuen, støttende sig fra møbel til møbel, indtil han til sidst sank ned i en lænestol. Der sad han nogle øjeblikke ganske følelsesløs, så piblede langsomt op i ham en fortvivlet selvynk. Han tænkte på sit glædesløse ægteskab. Han mindedes, hvordan børnene aldrig havde ville forstå hans trang til at komme dem nær, og hvordan de til sidst helt var glædet fra ham. Tænk, end ikke i aften havde de været med. Nå ja, Annelise, og blot i det hendes navn gik gennem hans bevidsthed, steg der en trang til gråd op i ham. Annelise, lille tullebarnet, dejlige lille Annelise. Nå ja, hun kunne vel ikke komme, siden det kun var en herremiddag, skønt som hans datter, og nu da hans kone var død. Men Fritz skulle da i hvert fald være kommet. Og han og Fritz kunne bagefter være taget ud til Annelise, og de kunne have siddet der en times tid, blot en halv time sammen, og haft det hyggeligt og godt med hinanden. Var de måske fortørnet over, at han havde skænket bort nogle af de millioner, som de mente tilkom dem? Kunne han have købt deres kærlighed? En gang havde han forsøgt det. Dengang moren var død. Han havde slået på, at de jo nu, om de ville kunne rykke ind i det store hus, at han ville være tilfreds med blot et par værelser, og at de af penge kunne få lige så mange de ville. Fritz havde på begges vegne svaret, at de ikke kunne tænke sig at gøre nogen forandring. De havde det i deres lille villa så dejligt som muligt, og de klarede sig rigeligt med renterne af de penge, der i sin tid var sat ind for dem i overformanderiet. Og da Mente alligevel nu, før han besluttede sig til sin store velgørenhedsforetagender, havde mindst sig forpligtet til at spørge Fritz og Annelise, havde de ivrigt tilskyndet ham til at udføre sine planer. Han havde sine børn lært, at der var noget, som ikke kunne købes for alverdens rigdom. Netop det, som man gerne, når man var nået til livs ende, gjorde sig bettlerfattig for at vinde. Her sad han, rigere end nogen anden i landet, hædret for sin rigdom mere end nogen anden. Guldet dryssede gennem hans fingre, og han kunne, om han ville, lade det drysse endnu mere overvældende gavmildt. Men lige ensom og fattig blev han siddende. Der blev ikke tilbage i hans hånd en eneste guldmønt, som han kunne lægge som amulet på sit hjerte og tage med som løse penge til sin sidste rejse. Var der i hele verden blot et eneste menneske, som nu, hvis han kaldte, ville komme til ham for hans egen skyld og hjælpe ham i hans forladthed? Navnet havde længe ikke været i hans tanker. Men pludselig var det der som en munter solstribe. Tekla. Ja, Tekla. Og i det han er der fornam lyden af dette navn, og mindedes alt, hvad der knyttede sig til det, fyldtes han af ungdommelig lyst til en lille oplevelse. Han så på uret. Klokken var kun 10:55, og da han i det samme kom til at tænke på, at det just var onsdag, syntes det ham et sært lykkeligt tilfælde. Uden videre overvejelser gik han til telefonen og ringede. Spændt sad han og ventede. Mon hun ikke var hjemme? Eller mon hun var optagen? Endelig hørte han en søvnig stemme. Hallo? Er det Tekla? Ja, hvem taler jeg med? Jeg er ved at gå i seng. Kender du ikke min stemme? Gud fad, det er jo æresborgeren. Jeg troede, de endnu sad og blev fejret. Og jeg var træt og tog tidligt hjem, og så kom jeg til at længes efter dig. Jeg har som end også siddet den hele aften og småtuget ved at mindst gamle dage. Har du lyst til at være sammen med mig en times tid? Det kalder jeg en stor artig idé. Kommer de her hjem? Ja, det kan jeg ikke. Jeg er så træt. Du må komme til mig. Får jeg så et af legaterne? Ellers ved du ikke. Jo, det vil Gud, jeg vil. Jeg skal komme i løbet af et kvarter, hvis man ikke skal møde i festtoilettet. Du skal helst komme, som du er. Jeg nikker nøglen under måtten, så behøver du ikke at ringe på. Men du må skynde dig, for porten lukkes kl. 11. Alle tunge tanker var som blæst bort. Så oprigtig glad Teklas stemme havde lyttet, så var der dog et menneske, som holdt af ham for hans egen skyld. I lytter til programmet Farer og Cigarer på Radio 24/7. Det er lørdag aften, og her mellem 22 og 24 læser jeg op og fortæller lidt om det, jeg læser, og i øjeblikket er jeg ved at læse slutningen på Peter Nansens roman Brødrene Mente, som udkom første gang for 100 år siden. Han fik travlt med at gøre det festligt. For ikke at vække tjenestefolkene, listede han på strømpesokker ud og tog vin og glas frem. Han fandt også i nogle blikkasser biskvits og hjemmebagte småkager, og han blev helt lykkelig ved sit opdaget talent. Han fandt på en hylde i spisekammeret en bouillon med syltet ingefær. Han bragte byttet ind i den store dagligstue. Skulle de sidde her, eller i en af de mindre stuer, eller i hans arbejdsværelse? Nej, det var bedst at blive i den store stue. Tekla havde aldrig før været i hans hjem, og hun ville sikkert finde, at der var smukst og finest. Her var også alt de mange blomster, og her var lugning fra ilden i kaminen, hvad godt endnu kunne tiltrænges. Han stillede alt pænt til rette på et lille bord. For spøj lagde han også et spil kort frem, og han huskede på, at han endnu fra sidste gang, Annelise besøgte ham, havde en æske meget fine cigaretter og en pakke lint chokolade. Til allersidst lagde han endnu et par stykker brænde på kaminilden. Men så var han også dygtig træt. Han ville næsten ønske, at han kunne få tid til sin ganske lille blund, inden hun kom. Han satte sig i en lænestol, tændte en cigar, men lagde den straks igen. Tog en aftenavis. Københavns første borger stod der med stor overskrift. Han smilede og forsøgte at læse. For 20. gang de samme banale festord. Men han var så træt, så træt. Avisen faldt ud af hans hånd. Hans øjne lukkede sig. Da Tekla nogle minutter efter forsigtigt listende kom ind, sad Mente tilsyneladende trygt sovende. Han var død. Et lykkeligt tilfælde ville, at der intet kom ud om de nærmere omstændigheder ved Ludvig Mentes pludselig død. Just som Tekla, halvt sindssyg af skræk, ude af sig selv af forvirring, med 10 planer snublende over hinanden, just som hun åbnede entrédøren for at styrte ned og hente politi og læge, mødte hun Mentes huslæge, professor Røgne. Han havde været med til festen, havde set, hvor dårlig konferensråden havde været, og ville nu på vejen hjem, da der var lys både hos portneren og på første sal, for at høre, hvordan det gik. Det faldt ham ikke ind at mistænke Tekla. Der var jo heller ikke noget som helst grundlag for mistanke. Han lod hende, så vidt det var hende muligt, forklare, hvad hun vidste, og sendte hende derpå bort. Skønt hun nu, hvor hun ikke skulle være alene med døden, tryllede om at få lov at blive. Professor Røgne havde ordnet alt. Det eneste, som tjeneren og stuepigen havde undret sig over, og som de aldrig fandt ud af, var, at der på det lille bord havde stået 2 glas og 2 asjetter. Cigaretterne, chokoladen og kortene havde Røgne gemt hen i en af skrivebordets sideskabe. Hvis I kan høre nogle mystiske lyde i det fjerne, så er det fordi, der er håndværkere i lejligheden nedenunder. Jeg sidder jo ikke og læser dette lørdag aften. I øjeblikket er det faktisk fredag. 20. kapitel. Fritz og Annelise sad med hinanden i hånden ved farens lig. Tætte, bleglærede gardiner dæmpede lyset for forårsdagen, og så tyst var stilheden, at de fornam deres hjerteslag som en forstyrrende, urovækkende støj. Den dødes farveløse ansigt tegnede sig skarpt mejslet på hovedpudens bløde underlag, og de magre hænder lå voksgule på lagenes mat-hvide kniplinger. Annelises hjerte hamrede så hårdt, at det næsten gjorde ondt. Hun førte brorens hånd dulmende hen over det, lagde sit hoved ind til hans bryst og græd sagde. Fritz strøg hende med den hånd, han havde fri kærtegnen over håret. Så stump, viskede han. Tænk dog på, hvor godt det er, at han nu har fred. Ja, jamen, jeg synes alligevel, det er så synd. Hun løste sin hånd ud af Fritzes, knælede foran sengen og lagde, og sagde, mens hun klappede farens hænder og bøjede sig ned over dem til kys, for nu kunne jeg være god imod dig, nu hvor du er som et lille hjælpeløst barn. Jeg tror, sagde hun lidt efter, da Fritz og hun atter sad med hinanden i hånden. Jeg tror, at de fleste mennesker aldrig får sagt, hvad de ville. Alle har de et eller andet, som brænder dem i hjertet. Noget, de skammer sig over. Enten en følsomhed, som de ikke vil være ved, eller en uret, de har begået, og som de ikke kan komme afsted med at tilstå. De udskyder det fra dag til dag. Der er jo tid nok. Og for hver dag, for hvert år, bliver det sværere at sige det. Og de dør, uden nogensinde at have følt sig udfriet. Synes du ikke også, Fritz, at det var som om far, hver gang han så på os, var på nippet til at ville bekende noget, men alligevel ikke vågede det? Ja, hvis du har ret, Annelise, så har både du og jeg stor skyld over for ham. Vi gav ham aldrig det hjælpende ord, han måske ventede på. Nej, Fritz, jeg kan nok græde over fars skæbne, men jeg tager ikke skylden på mig. Han var mig indtil dette øjeblik en fremmed mand. Og selv nu, jeg så det før, mens jeg lå foran ham og kyssede hans hånd, det er som om han stadig uspionerer os. Tænk dig, det ene øje er ikke helt lukket. Du aner ikke, hvor det var uhyggeligt. Nu vil vi gå, sagde Fritz, ellers hisser du dig blot op til overspændthed. Ja, så går vi, sagde Annelise. Hun rejste sig, tog nogle mørkerøde roser, hun havde bragt med, og lagde dem på den dødes bryst, men uden at knæle. Hun ville ikke endnu en gang se ind i dette brustent, spejtende øje. Kapitel 21. Nationalbankdirektør Herder, der havde overtaget stillingen som formand i Kvindens Værn og Værve, gik efter at have overværet Ludvig Mentes begravelse sin daglige tur ud af langlinje. Det havde været en stor smuk begravelse, med ualmindelig mange officielle kranse og et ualmindeligt repræsentativt følge. Underlig skæbne, mente det havde haft. Få mennesker havde ofret så meget interesse og så mange penge på almennyttige filantropiske foretagende. Få mennesker havde tilsyneladende ført deres liv så borgerligt korrekt og hederligt som han. Som ret og rimelig var, havde samfundet da også belønnet ham med officiel anerkendelse ud over det almindelige. Men nogen populær personlighed var Mente trods alt aldrig blevet. Det havde været en mærkværdig kølig begravelse. Og dog måtte Mente have haft egenskaber, der rent umiddelbart talte til en menneskelig følsomhed. Og ansynligt var for eksempel begge børnene meget bevæget. Navnlig den nydelige datter. Mærkeligt for øvrigt, at hun endnu var hverken gift eller forlovet, så smuk og fin hun var, til med antageligt et meget rigt parti. Direktøren havde siddet lige over for hende, og han havde set, hvordan hun havde måttet kæmpe med sig selv for ikke helt at bryde sammen, og hvordan broren havde måttet støtte hende, da han fulgte hende ud til vognen. Ak, havde han tænkt, med hende, dette forfinede barn, med de trætte øjne og den blodigt røde mund, ville det være en vellyst at flyve gennem verdensrummet. Men op i pulpituret havde også siddet to sortklædte kvinder, ikke helt unge, men dog endnu staselige, der havde været stærkt grebne. Man havde under talen hørt deres hulken. Mente måtte have haft tilknytning til kredse, der lå uden for det almenkendte. Mellem de signerede kranse var der for eksempel en, som direktøren havde lagt særlig mærke til, fordi den var anbragt på den side af kisten, der vendte lige mod hans plads, og som skyldes en forbindelse, direktøren aldrig havde hørt tale om. Det var en krans fra Lithografische Anstalt und Kunstdruckerei Dania, Lübeck. Mens bankdirektøren gik sin vante vej ud mod målen og lod tankerne komme og forsvinde, vendte på en irriterende måde denne krans og denne inskription stadig tilbage i hans hjerne. Ham bevidst havde han aldrig hørt noget til nogen forbindelse mellem en lithografisk anstalt Dania i Lübeck og konferensråd Mente, og alligevel forsvævede der ham noget om Lübeck og Mente. I og for sig kunne det være ham ligegyldigt, hvilke forretningsmæssige eller personlige forbindelser Mente havde haft med Lübeck. Men det gik ham, som når man søger om et navn, man har glemt. Man bliver ved at spekulere over det, selvom man slet ingen brug har for det, og ens hjerne får ikke ro, før det er fundet. Herder søgte bort fra disse ærgerligt ørkesløse spekulationer. Han begyndte at regne ud, hvor meget Mente nu egentlig efterlod sig. Der gik i børskredse de mest modstridende rygter. Nogle påstod, at Mente af forfængelighed havde ofret til velgørenhed alt, hvad han overhovedet ejede, ja, at det endnu ville knibe for dækning nu, når det hele skulle gøres op. Andre hævdede, at Mentes rigdom var rent fantastisk stor, at han ved spekulationer i herhjemme meget lidt kendte balkanske papirer havde tjent et utal af millioner. Herder vidste jo lidt mere om det end de fleste. Han vidste, at Mentes legater havde fuld valuta i de fineste obligationer og i de legaterne tillagte ejendom. Rent bortset herfra havde Mente stadig en stor folio både i Nationalbanken og Danmarksbanken. Men hvad han skyldte bort, vidste Herder ganske vist ikke. Under normal forhold, og hvis Mente ikke havde disponeret fuldkommen vanvittigt, ville han dog anslå den efterladte formue til mindst et par millioner. Og han så for sig Anne-Lise med hendes øjne, der var trætte af længes, og hendes mund, der var så rød af disse længsler. Sat han også med den litografiske anstalt i Lübeck. Det har han ikke kunne komme i tanke om, hvad han engang før måtte have hørt om Mente i forhold til Lübeck, pinte hans hjerne i nogle dage. Efterhånden gik det dog at glemme. Under behandlingen af Mentes bo fremkom heller intet, der havde noget med Lübeck at gøre. Alt stemte, bortset fra nogle kurssvingninger, nøjagtigt med Mentes sidste statusopgørelse. Der blev til hver de to børn på det nærmeste 1 million, og desuden var der til livsvarig rentenydelse i overformynderiet 100.000 til broren, 50.000 til frøken Tekla Hansen, beløb på 10.000-15.000 til gamle tjenestefolk og kontorister. Efterhånden som rentenyderne døde, skulle disse kapitaler tilfalde kvindens værn og værve som en særlig fond. Fonden ville efter sandsynlighedsberegning med renter og renters rente udgøre cirka 500.000, inden den trådte i virksomhed. Renterne skulle derefter bruges til organiserede ferierejser i udlandet for mere end almindelig begavede børn, som det hed i Mentes testamente, med en årlig indtægt af 20.000-25.000 kroner ved en sådan fond fornuftigt administreret antageligt kunne bestride en væsentlig del af behovet. 100 af 150 børn med fornævnte beløb kunne foretage under gode vilkår rejser på 2-3-4 uger til en temmelig fjerne lande. Det er mit håb, at de indtryk og påvirkninger og den ansporing til foretagsomhed, som sådan rejser utvivlsomt vil forårsage i begavet barnesind, må blive ikke blot værd af de udvalgte børn, men også vort fædreland som helhed til gavn og velsignelse. Efterhånden glemte bankdirektør Herder ganske de grublerier, som æreskransen for Dania i Lübeck havde bebyrdet ham med. Kapitel 22. Ludvig Mentes motto som storkorsrider i eftermælet dømmes gerningen skete fyldest. I alle de velgørende stiftelser, som Mente havde betænkt, hang allerede nu mere eller mindre kunstnerisk værdifulde portrætter af den store legatstifter. En bog om ham og hans gerning var under udarbejdelse, og samtidig med bogens udgivelse skulle nu, den 12. maj, årsdagen efter hans død, et mindesmærke afsløres i den smukt beplantede gård, der hørte til ejendommen ved Frederiksholms kanal. Tilfældige omstændigheder bevirkede imidlertid, at højtideligheden blev udskudt nogle måneder. En bladnotits meddelte, at udsættelsen skyldtes et uheld, der var sket med den store marmorblok, som skulle anvendes til mindesmærkets symbolske figur, og da der jo ingen særlig samfundsinteresse knyttedes til denne monumentale afsløring, da det navnlig var offentligheden ganske ligegyldigt, om afsløringen skete lidt før eller senere, faldt det end ikke noget blad ind af fattig mistanke. En dag i april, da posten blev refereret for direktør Herder, hæftede han sin opmærksomhed ved en remis, der var kommet fra Hanseatische Bank i Lübeck. Pludselig var erindringen om den mystiske krans fra anstalten Dania i Lübeck atter dukket op, og han spurgte sekretæren, var der noget særligt interesse i bankens skrivelse? Ja, svarede sekretæren smilende, man synes at svømme i danske penge i Lübeck. Vi får da også hele beløbet 16.000 kroner kontant i danske sedler. Uvilkårligt faldt det spørgsmål her derude af munden. Hvordan var sedlerne? Jo, lå sekretæren. De var som en god nok, ualmindelig smukke sedler. I det samme huskede Herder, at han engang havde oplevet omtrent det samme spørgsmål og det samme svar. Nu vidste han også, hvorfor han i sin tid havde pint sin hjerne med at finde en forklaring på denne krans fra Lübeck. Lyslevende stod pludselig for hans erindring den samtale, da Mente havde bedt ham lade undersøge de 500 kroner fra Lübeck. Mens sekretæren mekanisk refererede videre, jo et uvær af skræmmende tanker gennem Herders hjerne. Han lagde næppe nok mærke til, at sekretæren havde ind sit referat, og at bøget afventende havde rejst sig. Var der noget, direktøren ellers ønskede, spurgte den unge mand endeligt. Nej tak. Jo forresten, lad mig beholde brevet fra Lübeck. Tak. Jeg ser, pengene endnu ligger i kommelutten. Hvorfor er de ikke gået ind i kassen? Brevet kom, ligesom direktøren ringede på posten, og da kassieren ikke i øjeblikket havde tid til at eftertælle beløbet, bad han mig hellere at tage det hele med. Det er ikke korrekt af kassieren. Nå, sig ikke noget til ham. Jeg skal om lidt selv levere ham pengene. Herder sad med de smukke nye sedler foran sig. Han granskede den nøje, tog en lup og undersøgte hver streg, holdt den op for lyset for at prøve vandmærkerne, lod fingrene glide hen over dem for at føle overfladen. Nej, de var åbenbart gode nok. Så pludselig fik han en indskydelse. Han tog ud af sin egen tegnbog en 100-kroneseddel og byttede den med en af sedlerne fra Lübeck. Kapitel 23. Hvad der skete i de par måneder, som forløb mellem Hans Artische Banks pengebrev til den danske Nationalbank og afsløringen i august af Ludwig Mente-monumentet, var følgende. Direktør Herder tog, efter at have fundet en ringe uoverensstemmelse mellem Nationalbankens sedelpapir og det papir, der var anvendt til den sidste emission af de lübeckske sedler, en lille forretningsrejse til Lübeck, ledsaget af en håndfast betjent for opdagelsespolitiet. Få uger efter ankom under hans private adresse til Nationalbanken et helt lille litografisk etablissement samt et par plomberede kasser med nye 100-kronesedler. Samtidig fik Tekla Hansen brev fra borgeren, at han havde besluttet at bryde op fra Lübeck og tage ophold i Amerika. Han havde nu tjent så meget, at han kunne virkeliggøre sin ungdomsdrøm at leve som uafhængig mand i Amerika og opdrage sine børn til frie borgere i den store republik. Jeg er rig nok til ikke at behøve at stikke op for en storsnudet Yankee, skrev han. Og i Amerika spørger man ikke om fødsel og rangforordning. Blot man har money på lommen. Hvis du har lyst, er du velkommen på år hos os. I Lübeck, det snærbede hul, var den ikke så gunstig. Men i Amerika er du all right. Go on, altså. Om det nu kunne more dig at blive verdensdame i Fifth Avenue. Som du ser, har jeg allerede delvis tilegnet mig det amerikanske sprog. Tekla var rørt og stolt over brorens tilbud. Men selvfølgelig faldt det hende ikke for alvor ind at forlade København, hvor hun nu havde det så trygt og godt. Desuden kunne hun ikke tåle søen. Hun blev søsyg, bare hun skulle til Malmø. Den betydningsfuldeste følge af Lübecker-brevet var imidlertid, at Nationalbanken nu gik til en ofte påtænkt, længe påkrævet omordning af sin seddelfremstilling. Da Herder i vis hænder reformens gennemførelse blev lagt, og som høstede mig en ære for det omhyggelige og sindrigt udtænkte system til sikring af de nye sedler, blev interviewet om, hvorvidt der var nogen særlig foranledning til, at man nu pludselig havde besluttet sig til med kortest mulig varslag iværksætte den så længe drøftede plan, svarede han. For hvert år blev reformen mere nødvendig. Vores sedler har i virkeligheden aldrig været helt tilfredsstillende. Efterhånden som reproduktionsteknikken udvikledes, blev det lettere og lettere at lave nogenlunde skuffende efterligninger. At der i de senere år ikke sjældent er bragt mere eller mindre behændigt lavede falske sedler i omløb, lader sig ikke bestride. Jeg skulle dog tro, at der ikke har været noget uopdaget tilfælde. Som oftest har vi hurtigt fået fat på forbryderne og stoppet op for den ubehagelige konkurrence. Selvfølgelig tør jeg dog ikke garantere, at der mellem de mange millioner sedler, som er i omløb, ikke skulle være en og anden, som Nationalbanken måtte tage afstand fra, hvis den ville melde sig med anfordring på at blive vekslet med guldmønt. Da intervieweren videre havde spurgt, gives der overhovedet noget middel til fuldt ud at sikre papirpenge mod forfalskning, svarede Herder. Nogen absolut sikkerhed kan næppe nogensinde skaffes til. Man kan jo nu gennem reproduktion opnå en så fuldkommen lighed, at selv en kunstner ofte vil have meget vanskeligt ved at afgøre, om den tegning, der forelægges ham med hans egen signatur, virkelig er hans originaltegning eller en mesterligt udført kopi. Og at de numre, som står på sedlerne, skulle byde nogen større effektiv sikring, er selvfølgelig umuligt. I den daglige forretningsgang bliver der sandelig ikke tid til at passe på hver sedelsnummer. Egentlig får numrene som sikkerhedsmiddel først nogen betydning, når gamle udslidte sedler kasseres. Ja, så slets altså de og de numre. Og hvis det så skulle passere, at der kort efter blev indleveret andre sedler med de samme numre til kassation, så ville man vide, at man stod over for et falskneri. Men hvilke af sedlerne var de falske? De først indgivende og kasserede eksisterer overhovedet ikke længere. Og de sidst indgåede har, de ellers ville de jo ikke trænge til kassation, været så længe i omløb, at de næsten unddrager sig kritik og vurdering. Ofte er ovenikøbet numrene ulæselige, eller der er klistret lapper over dem. Vandmærke betyder heller ikke længere nogen afgørende sikkerhed. Også vandmærker kan eftergøres forbløffende godt. Næh, i virkeligheden er det nu papiret, det kommer an på. Og det er den vej, vi er gået ved fremstillingen af vores nye sedler. Vi lader til de nye sedler fabrikere et papir, sådan sammensat, at i alt fald kun med uhyre bekostning lader sig imitere. Og selvom det skulle lykkes en kemiker at finde blandingen, måtte han, for at kunne åbne en konkurrence, enten selv grundlægge en papirfabrik, eller han måtte alliere sig med den allerede bestående fabrik. Begge dele er en pokkerstyr historie, og til lige meget risikabel, til man får for mange medvidere. Jeg regner derfor overhovedet ikke med den fare, men naturligvis, vi kan blive bedragende af den fabrik, vi benytter, eller fabrikken kan blive bedraget at de teknikere arbejder, der får særligt med fremstillingen af vort sedelpapir at gøre. Det er givet, at vi belærte egne og andre sedelbankers erfaringer søger at bringe risikoen ned til det mindst mulige. Men fuldkommen sikkerhed når vi som sagt aldrig. Den bedste sikkerhed er, at der nu skal være for mange om bedrageriet. Til for at tage den nærmest liggende mulighed, hvis den papirfabrik, der på vores vegne fremstiller vort nye sedelpapir, skulle ville gøre en forbryderisk forretning ved at fabrikere så og så meget til egen udnyttelse, så måtte den sammensværge sig med sine egne funktionærer, og det ville blive både for dyrt og for vågeligt. Kapitel 24. Det herderske interview gav anledning til mange, dels dybt alvorlige, dels let sindigt spøgende artikler. I virkeligheden lå der jo i Herders udtalelser den uhyggeligste afsløring af vort pengevæsens usikkerhed. Bankdirektøren havde selv erkendt ikke blot muligheden, men end også sandsynligheden af, at der til stadighed var i omløb falske sedler, som aldrig blev opdaget. Bastarder af sedler, der under navn af ægtefødte nationalbanksedler, gik ud i livet, trængte sig frem i handel og industri, blev modtagende som velkomne gæster i alle hjem, selv de fineste og hederligste, var på færre fra morgen til aften, snart i bagerens og slagterens bod, snart i en chaufførs værbitte læderpung, snart i en lækker lille dametaske, for om sider, når de var udslidte af arbejde og fest, af velgørenhed og svindel, højtidligt at tilintetgøres i selve Nationalbankens familiekrematorium. Det spørgsmål lå der ikke langt fra alfarvejen, og blev der også hurtigt taget op af en respektløs journalist i et autoritetsnedbrydende blad. Er egentlig ikke de falske sedler lige så gode som de ægte? Og kunne de ikke i en klog og dygtig mands hænder bringe mig en velsignelse? Var der ikke mangt og meget, som de falske sedler kunne gøre godt af det, som de ægte forsømmer? Lad os tænke os, at vi befinder os i en fattig tid med arbejdsløshed og nød, med sult og kulde i tusinder af småkors hjem. Og staten er på forhånd hårdt spændt for og har brug for alt, hvad den gennem skatter og skatternes udpantning kan skrabe til sig af ægte sedler. Vil det da være noget at vredes eller forarves over, hvis en smart mand tilførte de trætte og alt for få ægte sedler en gratis undsætning af nogle 100.000 falske? De tog ikke noget fra nogen, og de bragte, uden at fordre slid eller overrenter som vederlag, føde og klæder og varme til tusinder og atter tusinder af nødlidende. De bragte måske også begavede unge mennesker og opfindere, studerende og handelsfolk hjælp til studier og rejser. De skaffede hæderlige enker og ugifte kvinder en betrygget alderdom i gode og smukke omgivelser. De hjalp fortvivlede unge kvinder over selvmords og barnemors afgrund. De byggede tusinder af lykkelige hjem op. De tændte en sur og mørk vintertid juleglæde selv i de fattigste baggårde. De bragte måske, ja hvem ved, en by, et land, et folk over en ond og død periode. Denne artikel fremkom samme dag, som monumentet over Ludvig Mente nu, efter at vanskelighederne med marmor og lykkeligt var overvundet, endelig afsløredes. Da Annelise efter at have gjort sig færdig til højtideligheden, havde læst artiklen, gik hun hen til Fritzes dør og bankede på. "Det er kun mig," sagde hun. "Jeg skal ikke forstyrre dig, men prøv på, inden vi tager afsted at få læst den her artikel." Hun rakte ham bladet ind gennem døren. "Det er den, der hedder De gode penge." Da de et kvarters tid efter sad i vognen og kørte til Frederiksholms kanal, sagde Annelise. Hun kunne mærke, at Fritz helst gik udenom spørgsmålet. "Der kan vel ikke være tvivl om, at der sigtes til far?" "Det er meget muligt, at du har ret, men selvom så var, hvad så?" "Ingenting, nej, naturligvis." "Du må dog forstå, at han agerer journalist, ikke tager alt for sart hensyn, når han kan skaffe sig en god effekt. Og du kan da ikke for alvor tro, at han, en ganske tilfældig, en ganske udenforstående, ved noget. Men det gør du altså." "Hvad mener du? Hvad er der i vejen med det? Hvorfor er du så eksalteret?" Annelise sagde, "Nej, du må ikke røre ved mig. Jeg skal nok forsøge ikke at lade mig mærke med noget. Men hvis du begynder at kæle for mig og taler kærligt til mig, så kommer jeg til at græde." Og da han lydet ikke sagde noget og lod hende sidde i fred for ikke at bringe hende ud af ligevægt, fortsatte hun et øjeblik efter. "Jeg har jo nemlig altid vidst det. I alt fald meget længe. Jeg mener, at jeg længe har været forberedt på det." "Ja, det ved du da også, at han ligesom bar på en hemmelighed, som han gerne ville indvige os i, samtidig med at han stadig ængstligt spejtede efter, om vi på egen hånd havde opdaget den. Jeg ser ham endnu for mig, dagen efter han var død, da han lå der og passede på os med det ene kun halvt lukkede øje. Hvorfor tror du egentlig, at han var bange for at sige det?" Jamen, søste barndom, du taler jo virkelig som i vildelse. Hvor er det dog muligt, at den dumme artikel i den grad kan have forvirret dine begreber? Jamen, fritsig mand, folk er så tåbelige samfundsængstlige. Artiklen var slet ikke dum. Det er også blot noget, du som mandfolk føler dig forpligtet til at sige. Jamen, hvis du nu havde ret, hvis artiklen virkelig var møntet på far, og hvis det stemmede, hvad så, Stump? Så, Fritz, ja, så ville jeg finde det modbydeligt, at han var gået i graven med angst for vores fordømmelse. Og jeg ville aldrig tilgive mig selv, at jeg i mange år ringeagtede ham, mens jeg fandt onkel C. spændende. Det eneste, jeg ikke begriber, er, hvordan han kom ind på det. Jeg har tænkt på at tale med direktør Herter om det, for der er ingen tvivl om, at han ved besked. Nej, Annalise, gør mig den tjeneste ikke at tale med Herter. Sådan som Herter er, vil han kun misforstå dig. Det behøves heller ikke, for jeg har talt med ham. Annalise så på broren med et langt, beundrende blik og trykkede hans hånd. Hvad sagde så Herter? Men jeg kan ikke lide ham. Han går ud fra, at han har let spil med enhver. Til dig havde han sikkert sagt noget andet. Til mig sagde han, komedien må føres til ende. Jeg spurgte, om du og jeg ikke kunne dog til en vis grad yde erstatning. Så smilede han og sagde, det ejendommelige ved denne historie er jo netop, at der ikke kan ydes erstatning. Til der er ingen, der har mistet noget. Der er intet at sone. Næ, sagde han Lise, og nu drejede vognen om ved Vestervold. Nu var den om et øjeblik på festpladsen. Der er ingen, som har mistet noget. Ingen andre end han og vi. Der er intet at sone. Åh, Fritz. Fritz, jeg er ofte så bange. Gælder det da blot om at føre komedien til ende? At undgå alt, hvad der behøver at sones? Må livet ikke ville blive rigere og skønnere, om vi ikke stadig tænkte på at lade komedien ende godt? Om vi ikke var så bange for at få noget at sone? Om vi vågede at være mennesker under livets træ, på godt og ondt? Med et smil, hvor i ømhed, smerte og lykke blandedes, bøjede Fritz sig hen over Annalise og trykkede hende et kys på hendes skælvende, blodrøde mund. Og mens deres øjne og læber mødtes i en saliggørende medviden, sad de hånd i hånd. Og hånd i hånd steg de ud, da direktør Herter, som festkomiteens formand, smilende og galant åbnede vogndøren. Ja. Sådan sluttede brødrene Minte. Og jeg synes, at den her slutning mere end antyder det, som Sten Rasmussen sagde her i første time af programmet, at forholdet mellem de to søskende, Annalise og Fritz, nok har været ikke realiseret incest i den første tid, men at den efter farens død er blevet realiseret. De virker jo som et lykkeligt ægtepar. Og hele komedien ender altså som komedie, må man sige. Men en tankevækkende komedie. Det var så slut på Peter Nansen. Og jeg har tænkt mig næste gang at læse nogen af August Strindbergs debutnoveller for den samling, der hedder Giftas på svensk, og hvis nok hedder Ægte Folk på dansk. En samling historier om det moderne kærlighedsliv og det moderne ægteskab, som også forarvede i samtiden og gjorde Strindberg berømt og berygtet med et slag. Det kan I se frem til, hvis I kan holde det ud i næste uges udgave af Farao's Cigar. Og så kan jeg da lige nå at få lidt blus på cigaren igen. Og måske også lige måske også lige få lindret halsen lidt med en kop varm te. Ah, ja. Det var godt. Så er vi klar til at gå i seng, og jeg vil ønske jer en god og rolig nat.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.